То сейчас каждый человек, который говорит, что я российский оппозиционер...
Šodien katram cilvēkam, kurš sevi uzskata par krievu opozicionāru, ir jāpasaka, es esmu ukrainis. Tikai kopā, tikai vienotā frontē mēs varam sasniegt galveno mērķi – putinisma iznīcināšana un Krievijas atbrīvošana. Es gribu teikt, ka mūsu uzvara nav Ukrainā, tā ir Maskavā. Šis karš nebeigsies pēc tam, kad tiks palaisti 1000 haimars vai 500 tauru. Tas beigsies tieši ar vienu lodi vai virvi Maskavā. Tikai tā var viest mieru.
И только так можно принести мир.